Азатлык радиосу сөйлөйт. Егерме тугызынчы октябрь жумга көне китерген хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда иртәгә Русиядә сәяси репрессияләр корбаннарын искә алачаклар. Золымда булып исән калганнар бүген дә яши һәм алар бүгенге көндә дә үзләрен читкә кагылган итеп хисләнә. Төркиянең республика көнен Татарстанда да бәйрәм итәчәкләр. Ышкыч сынаулары вакытында һәлак булган ошучы Әхмәтхан Солтан үз ватаны Кырымда зур дәрәҗәдә танылу ала алмады. Узган атнада ошучы туының 90 еллыгы искә алынды. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары да булачак. Башкортстаннан бер төркем мөселманнар хаҗга киткәндә бүген Камсамол туган көнендә социалистик яшьлекләрен сагынучылар да шактый.
Камсамол оешмасы кирәк нәме? Башкортча әйткәндә, татарча әйткәндә Камсамол оешмасы кирәк. Тем более, на әле, когда оттуда бөтен кычраклык, центрдан, Мәскәүдән, үзебезне комсомолны табылырга тиеш ни, наоборот.
Олылар хәзер яшьләргә үсеш мөмкинлеге юк, аны комсомол бирә иде дигән фикердә. Бу хакта бүген тулырак әйтеп сөйләшербез, сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. 2 ноябрьдә американнар ара сайлауда катнашу өчен сайлау бүлекләренә киләчәк. Белгечләр фикеренчә, бу Кушма Штатлар Конгрессындагы көчләр нисбәтен үзгәртүгә китерә ала. Әгәр 2008 елны халык үзгәрешләр өмет итеп президент Барак Обама һәм аның Демократик партиясенә өстенлек бирелсә, хәзер инде хәлләр үзгәрергә мөмкин. Толырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
2 ноябрьдә вәкилләр палатындагы 435 һәм сенаттагы 100 урынның 37-сенә вәкилләр сайланачак. Моннан тыш күп кенә американнар үз штат губернаторларын да сайлаячак. 2008 елгы сайлауда демократлар конгрессның 2 палатында да өстенлек тәтерде. Сенатта алар 57 урын алды, республиканнар 41 кеше иде. Тагын 2 бәйсез сенатор булды, алар исә шулай ук демократлар өчен тавыш бирде. Вәкилләр палатында исә демократлар саны 257, республиканнарныкы 178 иде. Соңгы уздырылган сораштыруларга нигезләнеп, сишәмбе республиканнар вәкилләр палатында күбрәк урын алыр дип, ә сенатта исә өстенлек демократлар да булыр дип фаразлана. 2008 елны күпчелек халык төрле үзгәрешләр һәм уңышларга өметләнеп Барак Обама һәм аның демократлар партиясе өчен тавыш биргән иде. Инде 2 ел дигәндә бу өметләр сүрелде, чөнки икътисад өчен бер шоулар әлдә югары булып кала. Сайлаулар белгече һәм Беркли университеты профессоры Брюс Кейн сүзләренчә, демократлар соңгы сайлауда бик күп идарәгә ия булды һәм халык алардан күпне өмет итте. Тисәт хәл ителмәенгә аларда Обама һәм демократлар вәгъдә иткәннең барысына үти алмады дигән хис туды. Икътисад Обама кешеләре өчен бик авыр бурыч булды. Алар ярдәм пакеты һәм эшсезлек мәсьәләсен тиз генә хәл итеп булыр дип уйлады. Ләкин бөтен дөньяда кебек бу шактый авыр проблема иде һәм эшсезлек саны әлдә югары булып кала. Кайберәүләр бу план җитәрлек түгел дип саный, башкалар башкача уйлый. Өченчеләр ул тиешле дәрәҗәдә тормышка ашырылмады дип саный ди Кейн. Эшсезлек югары булып калуы американнар өчен канәгатьсезлекнең төп сәбәбе, чөнки эшсезлек 10% тирәсе кала. Икътисадның кайбер өлкәләрендә үсеш сизелә, ләкин алар яңа эш урыннарын инде булдырмый, чөнки азрак хезмәткәрләр белән эшләүгә ияләште. Сораштырулар күрсәткәнчә, әлек Обама өчен тавыш биргән кешеләрнең күпчелеге инде быел республиканнарга өстенлек бирәчәген әйткән. Җәмәгатьчелек фикере нәтиҗәләренә күз салсаң, халык шул кадәр сәясәттән безгән, хәтта 57% сәясәт өлкәсендә тәҗрибәсе аз булган нәмзәт өчен тавыш бирергә әзер булуын әйткән. 25% исә читтә торган нәмзәт өчен тавыш бирәчәген әйткән. Ягъни бу читтә торучылар АКШ-та соңгы сайлау вакытында барлыкка килгән яңа сәяси хәрәкәт, демократ һәм республиканнардан аерымалы буларак, бу чәй партиясе әле сайлауга акча җыю өчен үз рәсми оешмасын һәм дәүләт штабын булдырмады. Әлеге чәй партиясенә күпчелектә элекке республиканнар керә, әмма алар хәзерге бер генә сәясәтчеләрдән дә канәгать булмавын әйтә, барлык проблемаларның төбендә Обама тора дип саный. Ләкин ноябрьдә узачак сайлауда демократларның җиңү ихтималлыгы турында сүзләр арткач, Ак йорт тик кенә утырмады. Обама демократлар партиясе төрле чаралар үткәрде. Чәршәмбе көнне төнлә ул хәтта барлык американнар яратып карый торган 30 минутлык Джон Стюарт алып барган көндәлек шоуда да катнашты. Стюарт еш кына җитешсезлекләрен күрсәтеп, күп кенә сәясәтчеләрдән көләргә ярата. Обама өчен дә бу тапшыруда катнашу җиңел булмады. Кейн, сишәмбе көнне сайлаулар Обаманың 2 ел президентлыгына бер күрсәткеч булып торуын әйтте. Ләкин аңлашыла, демократлар бу сайлауда күбрәк югалса да, моны әле 2012 елгы президент сайлауында Обаманың төшеп калуын дип фаразларга кирәкми. Чөнки элекке президентлар Билл Клинтон һәм Рональд Рейган вакытында инде шундый хәл күзәтелгән, әмма алар президент булып торуның алдагы 2 елында сайлауда җиңү өчен шактый күп эшләүгә ирешкән.
2 ноябрьдә АКШта үтәчәк сайлау алдындагы вазгыять белән Ландыш Харасова таныштырды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Татарстанда сәяси репрессиягә дучар булганнар президент Миннехановка хат язган. Алар кайчандыр булган һәм аннан соң битерелгән ташламаларны кире кайтаруны үзләрен 2нче дөнья сугышы ветераннары белән тиң күрүне сорый. 30 октябрь репрессия корбаннарын искә алу көне уңайыннан хәбәрчебез Наил Алан әзерләгән язманы тыңлыйк.
Казан шәһәре Идел буе районында яшәүче сәяси репрессиягә дучарлар оешмасының башлыгы Фәрзәнә Кулиева сүзләренчә, репрессиягә эләгеп исән калганнар әле һаман да үз илләрендә мөртәт, ягъни читкә кагылганнар хәлендә.
Күп льготларны кире алдылар. Безнең алды теш утыртуда, тагы нәрсә, телефон кертү. Алар безгә телефонны бер мәртәбә кертәсең, тешне бер мәртәбә утыртасың. Безнең бетеләр идек безгә, менә блокадникларны бит сугыш ветераннары итеп таныйлар. Без бит 45-нче елга кадәр туганнар, менә мин 38-нче елны туган. Без бит сугыш вакытында икеләтә авырлыклар кичердек. Беренчедән сугыш аркасында, икенчедән репрессия корбаннары булганга безгә кеше итеп карамыйлар иде. Без үзебезне шулай ук сугышта катнашучылар рәтендә күрәсебез килә. Аннан соң безгә квартирага, ЖКХ-га элек бөтен гаиләгә ярты бәя алалар иде. Хәзер шул репрессия корбаннарына ярты бәя алалар. Аннан соң без инде единовременно компенсацияда пытабыз. Бирмиләр безгә, без әнә блокадникларга үзнеке консул бирей барсына единовременно компенсация бирделәр. А без изгоями были, изгоями остались. Безгә бер тиен беркем бирми. Безнең бит идән куылганнар, бөтен малын, мөлкәтен талап алган кешеләр алынган инде. Безгә компенсация кирәк иде.
Узган елда сәяси репрессиягә дучар булганнар Татарстан һәм Русия җитәкчелегенә мөрәҗәгать кабул иткән иде. Әлегә кадәр бернинди дә үзгәрешләр булмаган, колакларына да элмәделәр, ди Фәрзәнә Кулиева. Татарстан президенты Миңнеханов инде бу юлда дәшмәсә хатны Русия президентына язып карарга исәпләре бар. Репрессиягә дучар булганнарның пенсияләренә Русия хөкүмәте һәр ай саен 451 сум акча өстәп түли икән. Аның 302 сумы шәһәр транспортында йөргән өчен китә. Репрессия корбаннарын искә алу көне алдыннан Казанның социаль яклау бүлекләре үзләренчә бәйрәмдә ясаган. Урыннан тора алмыйча авырып ятучыларга азык-төлек җыелмасы сөйләшкәннәр, концерт карарга килгәннәргә берәр тартма конфет эләккән. Фәрзәнә Кулиева әле шушы арада гына хәтер китабының мөхәррире Анатолий Иванов белән сөйләшкән. Иванов Татарстанда 50 мең кеше кулга алынган булган дип 5730 кеше атылган. Алар арасында 154 хатын-кыз да булган. Менә монысы бигрәк тә зур фаҗига. Аларның балалары да булган бит дип белдерә Кулиева. Сәяси репрессиягә дучар булганнар хөкүмәттән үзләренә тиешен ала алмыйча әкрен генә бакый дөньяга күчә тора.
567 ди хәзер 404 кеше калды. Аларның йөри алганнары, 130 кеше калганнары, ята торганнары, күзләре сукыр, яисә инсульт яисә инфаркт урыннарыннан тормыйлар, урамга чыкмыйлар.
Казанда 2500 кеше исән икән, ә республикада 5500-нән әз генә артыграк. Быелның 30 октябрендә дә сәяси репрессиягә дучар булганнар һәм аларның балалары башта Архангель зиратына барачак, аннан хәтер һәйкәле янында искә алу чарасы була.
Казаннан Наил Аланны тыңладык. Казанда Идел-Урал легионына эләккән әсирләрнең Беларус партизаннары ягына чыгу турында тарихи җыентык киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим ителде. Анда моңа кадәр хәбәрсез югалган дип саналган 200 кешенең язмышына бераз ачыклык кертелә. Элекке легионерларның нацистларга каршы көрәшенә багышланган китап турында Бикә Тимерова сөйли.
Google Blitz операциясы турындагы фәнни хезмәтне тәкъдим итү чарасы 28 октябрь көнне Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты бинасында үтте. Анда 2-нче дөнья сугышы ветераннары, тарихчылар, җәмәгатьчелек вәкилләре катнашты. Китап хәбәрсез югалмаганнар дигән сүзләр белән башланып китә. 1943 елда Идел Урал легионының 825-нче батальоны фетнә күтәреп тулысы белән белорус партизаннары ягына чыга. Әсирләр нацилардан алган кораллар белән аларга каршы көрәшкә чыга. Икенче көнне үк нацилар партизаннарга каршы зур гаскәр җибәрә. Лек легионерлардан бик күп кеше шушы бәрелештә үлә. Әмма барыбер бу кушылу фронтның бу өлешендә партизан хәрәкәтенә яңа сулыш өрә. Төрки татар легионыннан 900-ләп кеше килеп кушылганнан соң Витебск тирәсендәге урманда качып яткан Бирюлин җитәкчелегендәге партизан хәрәкәте шактый көчәеп китә. Чөнки анда барлыгы 500-ләп кенә кеше булган. Идел татар легионнарының советлар ягына чыгу аркасында нация армиясының белорус партизаннарын юк итүгә юнәлдерелгән Google Blitz дигән Шорлы яшин исемле чарасы да уңышсыз тамамлана. Ул тарихка шушы исем белән кирип калган. Яңа чыккан җыентыкта моңа кадәр хәбәрсез югалган 200 кешенең исемлеге дә бирелә. Мәгълүматлар белорус архивларыннан, төрле шәһәрләрнең музейларыннан кешеләр белән сөйләшүләр аша туплана. Айрым алганда, бу фәнни хезмәттә Идел Урал легионында булган һәм белорус партизан хәрәкәтенә кушылган татар башкортларының исемнәрен, яшьләрен, һөнәрләре, хәрби дәрәҗәләре, туган җирләре турында да бераз белеп була. Мәсәлән, исемлекләрдә Башкортстан, Татарстан, хәзерге Чиләбе өлкәсе, Ульян, Пенза, Мордовия һәм башка яклардан чыккан татар башкортлар турында сүз бара. Мондый китапның чыгуын Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Рина Закиров югары бәяләде. Китапны тәкъдим итү чарасында ул булай диде.
Без күп еллар буена килешеп яшәдек. Чөнки күбәйберләр өйрәнелмәгән дип күбәйберләрне белми идек. Бу кешеләрнең, бу милләттәшләребезнең язмышы аңлашылсыз кала иде. Ниндидер төрле сүзләр алар сатылган дигән сүзләр дә булды, төрле чырлар булды. Ә инде бүген менә шушы бөтен материалларны өйрәнеп китапка теркәү дәрәҗәсенә җиткәч, без әлбәттә сезнең белән бик кирәкле эшләрне башкарабыз.
Белорус партизаннары ягына чыккан йөзләрчә Идел Урал легионеры турында хәбәрләр бик булмау сәбәпле. Аларның күбесе советлар илендә дошманнар һәм хыянәтчеләр рәтендә йөргән. Идел Урал легионының 10 меңләп кешесе арасында 2 дистәгә якын әсире генә акланган. Бу китапта басылган мәгълүматлар йөзләрчә татар башкортларының баҗигале язмышларына яңаша карарга мөмкинлекләр ачыр дип яза җыендыкның авторлары. Алар арасында публицист Рафаэль Мустафин, армия генералы Мәхмүт Гәрәев, танылган Галим Абдулхан Ахтамжан, архивларны өйрәнүче Галим Рөстәм Гайнетдинов һәм белорус авторлары да бар.
Бу атнада Казанда тәкъдим ителгән яңа тарихи җыентык турында Бикә Тимирова сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Әхмәтхан Солтан Кырым татар халкы тарихында зур эз калдырган бер шәхес. Икенче дөнья сугышында катнашканнан соң танылган очучы ябык оешмаларда яңа очкычларны сынауда катнашкан. Һәм 1971 елда 50 яшендә шундый сынауларның берсендә һәлак булган. Узган атнада Феодосия, Акъяр, Алупка шәһәрләрендә танылган очучы туына 90 ел тулуга багышланган чаралар узды. Ак мәчет тимер юлы вокзалында Әхмәтхан Солтан истәлегенә хатирә тактасы ачылды. Очучыны зурлаган чаралар Әхмәт Хан Солтан мәйданында дәвам итте. Хәтта Францияның Ле Бурже авиасалонында 3 метрлык һәйкәле булган Әхмәт Хан Солтан үз ватанында зур дәрәҗәдә танылу ала алмады. Хәзер дә Ак мәчет һава мәйданына аның исемен бирү тәкъдиме кире кагылды. Тулырак әйтеп Диләвар Усман сөйли.
Әхмәчтәге Украин театрында узган тантаналы утырышта чыгыш ясаганнар арасында Киевтан килгән генерал-майор Юрий Михайленко, Кырым Югары Радасы депутатлары 20 октябрьдә Әхмәчит Хаваланна Әхмәтхан Солтанның исемене бирмәгәннәрне мәсхәрәлектер диде.
Говорят о том, что депутаты не забрали голосов. Я думаю, что это позор, конечно, пойдет время. история установлена.
Залда отырған қырым татарлар бұл сөздерден соң «Позор, позор» деп қычқырып башладылар. Қырым депутатлары Аметхан Султанның есімін Ахмашид Хава алаңына бермегенлері де аның қырым татар бұлуы білен бәйлі бұлғаны бір кім үшін сүртігіл. Хелбук Аметхан Султан есімінде урамнар Волгоград, Жуковский, Махачкала шәхәрлерінде бар. Дағыстанда Аметхан есімінде пик Қырым осерваториясы есе яңа бір планетаны аның есімі білен есімләді. Ул Мелитополь, Ярославль, Қырым там Алупка шәхәрлерінің почетлы гражданды була. Бұл хақта Алупкада 25 октябрьда узган, аның хайкали янда тантаналы чараларда тиленді. Аметхан Султан, совет космонавтлары Юрий Гагарин, Леонов, Вов хам башкаларны невесомость шартларына бірінші тапқыр көтеріп тренировкалар уздырған. Аның 3 метрлы хайкали Франциядағы Лебурже авиасалонында тұра. Аның астында Аллахның әмірі білен үчеуші деген сөздер язылған. Ол дүнияның 10 ең мәшһүр үчеушілер ретіне кіртілген. Шыны да әйтерге керек. Ат қазанған үшеуші сынаучы есімін Аметхан Султан советлар бірлігін үшінші кіші боларақ 1961 елді ия болған. Аны үшінші тапқыр советлар қахраманы есіміне тағдим еткенлер. Лекен аның милеті қырым татар болу мұна қымача олаған. Ол елларда Аметхан Султан қырым татар милли хәрекетінің совет хакиметлеріне еллаған хатларында имзасыны қоя еді.
Аметхан Султан был не только прославленным летчиком, но и сознательным гражданином. Он никогда не забывал о своих исторических корнях. В 1956 году Аметхан Султан вместе со многими бывшими партийными и советскими работниками Крымской АССР подписал и направил письмо в Центральный комитет Коммунистической партии Украины с просьбой о реабилитации крымско-татарского народа.
Алупкада Аметхан Султанның 90 йылына бағышланған тантаналы митинг барышында көкте ұшқышлар да пайда болды. Алупкада 25 октябрьде Аметхан Султанның хайкәлі янында узған тантаналы чараларда қатнашқан Русия қахраманы, үшінші сынаучы советлар бірлігінің ектапқыр қахраманлары клубы рейсі Жуковскийдан Алупкаға келген Геннадий Ирейкин Аметхан Султан хаққында Азаттық радиосына берген әңгімесінде ол бүйік бір үшінші еді, аны үшінші тапқыр қахраман йылдызына тағдим еткен еділәр, деді Геннадий Ирейкин.
С ним только в течение года полетать, с 70-го по 71-й год. Ну, можете о нем сказать, как о человеке. Ну, это исключительно скромности. Человек редчайший, единственный дважды герой Советского Союза среди даже летчиков-испытателей города Жуковского, где у нас около сотни только героев, это все отмечает. И безмерной отваги. Ну, это ж и как летчик-испытатель, такой глубокий исследователь.
Бу Жуковский дан килган, учи-учи сынаучи, Руси қахраманы Геннадий Ирейкин еді. Алупкада ұзан тантаналы чаралар шәхәрді Аметхан Султанның музейінде дәйми экспозиция ачылышы білен тамамланды. Музейға келген қунақлар бір түркім испанатлар бұля кетіп чығышлар ясадылар. Азаттық радиосы үшін Қырымнан Дилавер Усман.
Азаттық радиосы.
Келесі атнада Қозанда тәуге тапқыр Татар балалар лидері мәктәбі ішілейшек. Оны Татарстан ешлер ішлері спорт әм туризм министрлығы, Татар федерал милли мәдәни мұқтариеті Идел ешлер үзәгі ұйыштыра. Әлігі шора Татарстаннан шитте ешәуші Татар балаларын, Татар ешлері ұйышмаларында ішілеуші активистларыны барлау, оларға ердәм ету келешекте өзлерін көрсету үшін шортлар тудыру мақсатынан өткерілі. Шулайық мұқтариетлерді Татар балалары білен ішлеріні ойырын бір юнелішін болдыру көзде тұтылы. Идел ешлер үзәгі жетекшісі Лейсан Тохватуллина бізге бұлар хақында мінәнелер сөйледі.
Бірінші қат ұздырылышы еш татар лидері мәктәбі бұйыл 10 регионнан қатнашушы 30 еш баланы жиешек. Ол 5 күн дәуамында түрлі оқулар, түрлі лекциялар, Қозанда өткерілші мәдени шараларда қатнашу. Хам ғымымен түп мақсат етіп, біз өз алдыбызға чит тібәклерді татар балалары білен ішілеуші ойырым юнәліш болдыру. Хам әлігі юнәлішіні өстіріне қойдық. Алла берсе, әлеге мәктәптән соң аның нәтиҗәләре күренер дип үтләнәбез. Һәм аерым бер проектлар балалар үзләре тәкъдим иткән һәм олар белән әлбәттә фикерләшкәннән соң бәлки менә шундый яңа проектларны без хәтта регионнарда һәм шулай ук Татарстанда инде кабул итәргә әзер булырбыз. Катнашучылар арасыннан Удмуртия республикасыннан 4 бала көтелә, бу иң күбесе Ульяновск өлкәсе, Астрахан, Новосибирск, Мариел, Мордовия республикалары, хәтта Казахстаннан катнашучылар да бар. Программада профессорлар белән очрашулар, татар тарихы, татар теле буенча аерым мастер-класслар, презентацияләр, мәсәлән, интернет буенча татар телен ничек итеп үзләштерергә, дебатлар, яңа форма инде психологик тренинглар. Гомумән, программа бик кызыклы, бик үзенчәлекле. Һәр көн аерылып торачак һәм без уйлыйбыз, ул балаларга чын мәгънәсендә бик күп файда китерер дип.
Бу Идел яшьләр үзәге җитәкчесе Ләйсән Тохватуллина булды. Татар балалар лидеры мәктәбенә килүчеләр дүшәмбе көнне Азатлык радиосының Казан бүлегенә дә килеп китәчәк. Бу хакта тулырак мәгълүмат Азатлык дулкыннарында һәм интернеттагы сәхифәдә булыр. Яшьләр дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Көнбатышта бу атнада Хэллоуин бәйрәме, җин пәриләр булып киенүчеләрнең бәйрәме үтә. Казан дәүләт ветеринария академиясе студентлары исә бу бәйрәмнең урынына татар мәдәнияте фестивален уздырган. Студентлар бәйрәмендә Резидә Әхмәтвәлиева булып кайтты.
Фестиваль академиядә инде 2-нче ел үткәрелә. Шораны булдыру идеясендә студентлар үзләре күтәреп чыккан. Студентлар хәзер күп кенә югары уку йортларында узучы Хэллоуинны түгел, ә татар фестивален оештырган. Бу хакта академияның тәрбия бүлеге проректоры Рөстәм Зарипов сөйләде.
Важно то, что в нашем вузе традиции, нормальные нравственные.
Безнең югары уку йортында мәдәни чараларны студентлар үз теләкләре белән оештыра. Алар аны үзләре үк башкара да. Бу иң мөһиме, чөнки тирә-якка карасак, күп кенә югары уку йортларында Хэллоуин бәйрәмен үткәрәләр. Мин аның нинди бәйрәм икәнен аңламыйм һәм аңларга да теләмим, чөнки ул нормаль кешегә аңлашылмый да. Әйе, ул бәйрәмнең ниндидер тамырлары бар, әмма студентларга нәрсә бирә аласың ул бәйрәм?
Основа, непонятно, но возможно где-то там корни какие-то, что-то такое, но что они приносят студенчеству? Скажите мне, пожалуйста.
Быйыл фестиваль ғадәти бәйрәм булып кына түгел, Зәлих Сәйдәшевнең 110 еллыгына багышланган чара буларак та үтте. Композиторга багышланган бәйрәмне ветеринария академиясе шәһәрдә беренчеләрдән булып уздыра. Бу турыда Зәлих Сәйдәшев музей мөдире Эльвира Низаметдинова да әйтте.
Очень приятно, что такой вуз не музыкальный, у которых специфика совершенно другая, и тем не менее обратили внимание...
Музыкаль булмаган башка юнәлештәге югары уку йортының татарның бөек композиторына ихтибар бирүе хөрмәткә лаек. Минем Салих Сәйдәшев турында татар җыр сәнгатенә нигез салучы буларак әйтәсем килә, чөнки нәк аның иҗаты нигезендә татар җыр мәдәнияте үсә, әмма аның уникаль булып торган музыкаль драма жанрын ачуы иң мөһим казанышы. Кызганыч, татар театры бүген бу жанрны кулланмый, әмма бөтен Русия кинематографиясендә аны еш очратырга була. Нәк Салих Сәйдәшев ярдәме белән татар музыкасында инструменталь күп тавышлылык булдырыла.
Именно благодаря Салиху Сәйдәшеву в татарской музыке началось инструментальное многоголосие, то есть музыкальные инструменты стали играть на разные голоса, как это принято во всем музыкальном мире.
Диде Эльвира Низаметдинова. Музей мөдире композитор ярдәме белән татар халкында хор белән җырлау булдырылуын, Салих Сәйдәшевнең Татарстан радиосының беренче музыкаль редакторы һәм хәзерге заман сүзе белән әйткәндә беренче диджее булуын да әйтеп узды. Фестивальдә бары тик татарча чыгышлар гына ясалды. Биредә ветеринария академиясе студентлары гына түгел, башка югары уку йортлары студентлары да катнашты. Чарада җыр биюләр, юмористик чыгышлар да булды. Кишегә Салих Сәйдәшевнең өлкән улы Альфредның тормыш иптәше Вера Сәйдәшева да килгән иде. Фестиваль студентларның бер тавыштан без татар булуыбыз белән горурланырга тиеш дигән сүзләре белән тәмамланды.
Бу чара турында безгә Казаннан Резидә Әхмәтвәлиева сөйләде. Узган атнада Яңа ғасыр телеканалында эфирға шығушы ешлер тукталышы тапшыруына 10 еш толу оңайынан Қазанда ешлер үшін шоу тамаша ойыштырылды. Ол тотар дискетуге формасында өтті, тапшыруына құтларға популяр жершілар келді. Әлгі шораға кіру ирекілі болды, мәңләген кіші келді, юзләген егіт қызлар тамашаға кере алмай қалды. Шираттағы қызған таба қонақлары ешлер тукталышын алып барушылары Венера Иванова һәм Алмаз Гареев тапшыруының бүгінгі хәлі туған күн дискетугінде болған уақиғаларға өз фикерлерін жеткерділер. Бұ тапшыруны Озатлық дулқындарында 30 октябрь шимбе күні тыңлағыз. Бүгінгі яшьлер партия һәм комсомол турында инде тарих китапларынан ғына оқып біле. Ассоциалистик яшьлекләрен сағынушылар бүгін де бар. Комсомол туған күнінде оларның кайберләре белән біздің Уфадағы хәбәршебез очрашып сөйләшті. Толырақ итеп бу хакта соңғы хәбәрләрдән соң сөйләрбез. Ә хәзер микрофон алдында Мәтин Қарышмас.
Европа Берлигенең тышкы сәясәт өчен җаваплы вәкиле Кэтрин Эштон Иранның 10 ноябрьдән соң атом сөйләшүләрен башларга әзер булуын әйтте. Эштон Иран атом арадашчысы Сагыт Җәлилидән килгән хатта Иран тарафыннан 10 ноябрьдән соң һәр ике тараф килешенгән көн һәм җирдә сөйләшүләрне яңадан башларга риза булуын әйтте. Европа Берлиге җитәкчеләре киләчәктә икътисади кризиска юл куймас өчен еврозонада күчлерәк кагыйдәләр билгеләде. Турында килеште. Оңайдан Брюссель кирәк ушакта әгъза илләр бюджетын тикшерә алачак һәм күп күләмдә бурыч алып югары чыгымнар күрсәткән илләргә җәза бирә алачак. Көньяк Корея хәрби идарәсе ясаган белдерүендә Төньяк Корея хәрбиләренең иртәнге сәгатьтә ут ача башлавын Көньяк Корея хәрбиләренең дә моңа каршылык күрсәтүен раслады. Белдерүдә атышларның 2 шигендә хәрбиләрсез җирдә булуы әйтелде. Төньяк Корея белән Көньяк Корея арасында мондай очраклар еш кабатлана. НАТО идарәсе Косовода 10,000 Шамасы болған харбилер санын бірнеше айдан 50%-ка кимитәшәйлен білдірді. НАТО генерабашлығы Фограс Мүсен Косовада именлік тұрышының яқшыруы сәбәплі мұндай қарарға келуін, әм НАТО жетекшілігіндегі Косова тұнышлық сақлау күшілерінің бары тек күз қорқыту мақсадында ғына төбәкте қалдырылашағын білдірді.
Соңғы хабарларының қысқашасы білән Мәтин Қарышмас болды. Толырақ итеп сіз Озатлықның интернеттағы сәхибесінде таныша аласыз. Адресіміз ozatlik.org. Сез Озатлық радиосын тыңлайсыз. Бүгін комсомол туған күнім. Хәзер яшьләргә үсеш мөмкинлеге юк, аны комсомол бирәйде дигән фикердә торучылар да бар. Башта хаҗилар турында. Уфадан 160-тан артык мөселман бу атнада хаҗга китте. Хаваланында аларны безнең хәбәрчебез Байтулла Фатхуллинда озатып калды.
Урал хаҗ төркеме хаҗиларның тәүге төркемен Мәккәгә озатты. Оскоста 162 мусулман изге гамәл кылуга юл алды. Азатлык радиоһы хәбәрсеһе уларның берничәһе менән осрашып, кәйефләре менән кызыкһынды.
Мин Фирдәүс Хаджия булам. Менә хаҗга икенче мәртәбә Аллаһ Таала насип итте барырга. 2007 елны барган идем. Инде шушы хәтле бәхеткә ирештем. Һәм дә инде менә без 25-нче школда Башкирский гимназияда укытабыз Салават шәһәрендә. Без инде намаз дәресләрен өйрәтәбез. Һәм дә инде Коръан, арабский языкны үткәрәбез. Бик күп шәкертләребез бар, алхамдулла шөкер. Хаҗ бару үзе шушындый да зур бәхет. Һәм дә инде шушы шәкертләрне өндәп 20 шәкерт менә быел бара. Миңа шушындый да зур шатлык булды бу хәбәр инде. Алхамдулла шөкер. Менә миңа ияреп шәкертләр баралар инде Салават шәһәреннән.
Мин үзем Ишенбай районының Арыр авылында туып үскәнмен. Ошо электән уйлап йөргән ятим бар ине. Худай талым насип итә. Хаҗга барып, хаҗия булырмын дигән. Шул ниятимә Аллага шөкер. Үтебез Лиантур шәһәрендә торабыз, Сибирдә. Шул ниятләп чыктык, Аллага шөкер.
Урал хаҗ быелдан бер нисә яңалык индергән. Уларның береһе хаҗга баручыларны табиптар озатып йөрәй.
Мин Корейдән табип, Шамил хаҗи булам. Урал хаҗда табип булып барабыз. Безнең хаҗи хаҗ хаҗлар ишен шул йөрергә инде. Мин өченче тапкыр барам. Элекке вакытларда мин хаҗи булып бардым. Икенче тапкыр барганда без хатыным да табип, үзем дә табип, ләкин Хаҗилар арасында табиблар бар, шул юк иде инде. Безгә һәр вакыт бөтен кешеләр мөрәҗәгать итәдер иде. Быел Урал хаҗ компаниясе махсус сылам табибларны алып барырга булдылар инде.
Урал хаҗ төркеме итәксе Таһир Хаҗи дәүләт кул әйтүенсә, гарәп иленә сәяхәт кылучыларның барыһыла прививка яһаткан, тиешле талапларды үтәгән. Билет хакына килгәндә Өфүнән Мәккәгә тура рейс 110 мең сумга барып баса.
27 октябрьдә әле беренче хаҗилар булды. Уфа аэропортынан Мәккә шәһәренә иргәнә Җидда аэропортына беренче мәртәбә булды. Былтыр 70 кеше булса, бүген алхамдулла, бүген көндә 62 кеше Урал хаҗ аша киттеләр Мәккәгә. Шуның өчен инде аның сәбәбе шул, безнең инде компанияла хаҗ дәресләре булды. Яларда өйрәттек нисек илаһын үтәргә, нәмә апарга, шуның бөтен организм яктан яны өйрәттек Сибайда, Салаватта, Уфа шәһәрләрендә без аларны өйрәттек иншалла. Хаҗның хакы 710 мең нисен арзанарга бар, 75 меңгә ул комбинированный тур. Ул инде мәсәлән Уфанан Стамбулга сол, Стамбулдан Ярданияга Аман шәһәренә сол, аның инде автобуста 1200 км Мәдина шәһәренә бара. Ул 75 меңнән. Аны бутарга ярамый. Икесе инде 160 кеше киткән безнең хаҗ компаниянан ул алар тура Уфанан Джиддага остылар. Шуның өчен 110 мең анда ятаклары, устойлары икен яхшырак.
Хаҗга баручыларга төп талап прививка дип әйткәннәр.
Беренче шарты инде ул паспорт, акса һәм прививка кирәк. Менингиттан ана шунда үзләренең условиялары бар, чөнки ана шул менингитта эшләмәсә виза бирмиләр.
Хаҗга баручылар арасында иң яшен, иң өлкән әта буламы?
Әлбәттә, сәламәтлеге булган кеше генә бара ала анда. 30-20 яшьлек кешеләрдә мусульманнар авыру бар. Шуның өчен беренче мотлак хәл ул хаулык булган. Әгәр дә кеше 90-100 яшьтә хаулыгы бик һәйбәт булса, аның да мөмкинлеге бар. Күбрәк уллар бара инде. 80% ул 60-тан үткән олатайлар, өләсәйләр, әбиләр, апайлар. Әмма арабызда шундый хәл бар, 15 яшьлек егет тә китте, шуның өчен балалар да барха була. Әмма диннең талабы шул, балаларның ул теге хаҗ фарызы булмай, әмма сөннәт кенә була.
Ә касан әйләнеп кайтыла нисә көн булалар?
Алар бер айга якын булалар анда, бер айга вакыт 28-30 көн нәп була. 5-6 көн Мәдинәлә пәйгамбәрбезнең каберенә зиярат кылдылар, әле Джиддага барасы, алар Мәдинәгә күченеп шунда 5 көн булдылар. Мәдинәдән алар китәләр Мәккәгә, Мәдинә менән Мәккә арасында алар Миқатта киенәләр. Хаҗга әзерләнәләр. Зөлхиҗҗа аеның 19-нчы Гарафат көненә тиклем алар әзерләнеп, улы хаҗга әзерләнеп яталар. Чөнки максаты шул, хаҗиларыбызның 20 көн алдан баруы, анда өйрәнү, ул климатка акклиматизация үтергә һәм шул ашау нәләргә өйрәнергә кирәк. Әйләнеп кайталар шул Алла беса 25 ноябрь, 24 ноябрьдә безнең рейслар була.
Менә Башкортстанда Урал хаҗ төркеме бер оештырусы, хаҗга оештырусы бер төркем бит инде. Унан башка ла башка төркемдәр дә бар бит инде. Сездә мәгълүмат юкмы? Башкортстан буенча ел һайын якын саны ничә кеше хаҗга ла?
Алхамдулла, елдан ел хаҗыларыбыз күбәйеп тора. Әйтәм бит инде, былтыр безнең компания аша 70 кеше итә, хәзер 160 кеше, 170 кешегә якын. Былтыр 350 кеше булса, быел алхамдулла 550 кеше.
Урал хаҗ төркеме итәксе Таһир Хаҗи дәүләт кол.
Азатлык радиосы Уфа.
Ямагатчылык советлар ошорундагы иң көчлү идеологик оешма комсомолдун сираттагы тауган көнүн билдилей. Ленин коммунисттик эштер бирлиги 12-нче елда оештурула. Хәзерге демократик җәмгыятьтә комсомол кебек оешмалар кирәкме? Яки уны алыштыруусы башка хәрәкәтләр отышлыракмы? Азатлык радиоһы хәбәрсе яшьлектәре комсомол сафтарында үткәннәрнең фикерләре менән кызыкынды.
Комсомол оешмасы кирәкме? Башкортча әйткәндә, татарча әйткәндә комсомол оешмасы кирәк. Аның абсолютно әһәмияте зур, зур. Элек-электән, элекне алганда, бит, пионер, октябрят, комсомол, партия, кадрлар әзерләй. Кадрларны әзерләү өчен әйме, как раз бик мөһим мәсьәлә бу, комсомол оешмасы. Элек кеме, әлегеме, конечно, әле уже яшьләр өчен авыр, авыр. Ни өчен авыр яшьләр өчен? Центральный телевидение Хорахайма, любой канал, там насилие, там пошлость, там полнейшее разложение айма. Бытая был вам пчерак, центральный телевидение. Нашел. А комсомол коряк, слушай. Комсомол однозначно. Комсомол элегелик там матурит теп шкурсеткен. Тэрве яклап тоже комсомол. оның зор нелері, оңышлары. Тем более, мына әлі, когда оттуда идет деген бүтін кішірақлық, деген центрдан, Мәскеуден, өзімізді комсомолмы табылырға тейшіне, наоборот.
Комсомол ойышмаға керек, қазіргі уақытта өлік порядок бола тұрған комсомол уақытында. Қазір ештер андай неде білмейдер бек. Беспорядок, более-менее порядок болар, не ештер мұна өздерінің бір ойышмалар болға, чем-то заинтересованы болар.
Комсомол ойышмасы ұл заманда әйбәтіге. Нөбет мені шырып білен, бұл шырдағы қай ешлер білен, тегі шырдағы ешлер арасында көп айырма бітті. Көп біле ешлер, көп нәрсе кейріне. Өлікі бақыттан комсомол үшмасы зұр әхіметке ие бұлай. Мәктеплерді, қызметті де шылай, комсомол бұлға жынды ұл әлі кім бұлайды. Ә қазір біт, ала мұлы шығыштырған, қат не мағым? Өлікі бақытта ешлер тәртіп дірі оларға қызмет көбейе.
Бірінде организация болырға тейш. Комсомол ғымақ, обязательно әлікке комсомол ғымақ түгіл. Икінсі қараштар олырға тейш. Деп ойлайым. Комсомол ойышмаған әгіл яқшыған әрет әлікке заманда. Үгіл қадірге ойышма тұрш, ой яқшыға әрін түтін фікір бар.
Бейтула Фәтқолин, Азатлық радиоғы, Үфі.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Түркия Жемқұриеті құрылуға 87 ел тұлыны Қазанның Корстын мәдәни көңіл ашу өзегінде зорлап белгіләп өтешекләр. Оны Түркияның Қазандағы генерал консулығы ұйыштыра. Шараға 400-ден артық қонақ шақырылы. Бұл хақта толырақ айтып Қазандағы хабаршыбыз Райнур Шакир сөйлейді.
Татарстан белән Түркия республикалары арасындағы дустана мөнәсәбәтләренең нигезе элеккеләргә барып тоташа. Тимир пәрдә заманында юк дәрәҗәсендә булган ике республика элемтәләре Советлар Берлеге таркалганнан соң күздә күренеп орта башлады. 1995 елның 22 маенда ике ил арасында сәүдә, икътисади, фәнни, техник һәм мәдәни мөнәсәбәтләрне җайга салу турында килешү төзелде. Әлеге килешу нигезендә 1996 елда Казанда Төркия Республикасының генераль консуллыгы, 1997 елда исә Истанбул шәһәрендә Татарстан вәкиллеге ачылды. Барлык әлеге вакыйгалар ике республика арасындагы сәүдә әйләнешенең артуына сәбәпче булды. Әйтик, 2001 елда Татарстаннан Төркиягә экспорт 5 миллион доллар гына булса, узган ел исә бу күрсәткеч 1 миллиард 541 миллион долларга җиткән. Шулык еллар арасында Түркиядан импорт 2 миллион доллардан 57 миллион долларга гына арткан. Моны белгечләр Татарстан өчен яхшы икътисади күрсәткеч дип бәяли. Әлбәттә, Татарстан белән Түркия арасындагы мөнәсәбәтләр сәүдә белән генә чикләнеп калмый. Бер үк вакытта мәдәни багланышлар да арта. Түркиянең төрле шәһәрләрендә уздырылып торучы фәнни конференцияларда Татарстан галимнәре үз фикерләрен ишеттерә. Төрек галимнәре дә Казанга еш килә. Бу очрашуларга әлбәттә атнага 4 мәртәбә сәфәрләр оештыручы Татарстан һәм Төрек һава юллары очкыч şirketләре дә үз өлешен кертмичә калмый. Ике республиканың баш архив идарәләре арасында да тыгыз хезмәттәшлек урнашуы, тарихи документларны үзара алмашу, аларны китап итеп бастырып чыгару эшләре киңәйелеп бара. Казанда үзләренең борынгы нәселләрен борлаучы Төркия татарлары да еш кунак була. Истанбул шәһәрендә Татарстан мәдәният министрлыгы, Татарстан вәкиллеге һәм Истанбул шәһәр хакимияте ярдәме белән елда зурлап, җәй айларында Сабан туй һәм башка бәйрәмнәр оештырылып килә. Бүгенге көндә Казанда төрекләрнең Анадолу исемле милли мәдәни мөхтәрияте эшли. Ул 2004 елның декабрыннан бирле төрек ватандашларының мәсьәләләрен чишү, төрле чаралар оештыру өстендә зур эш башкара. Оның жетекшісі Юсуф Сағлым ұйышманың ішшендігі білен таныштырды.
Біз Қазанда әм Татарстанда яшайшы түрклерінің мұнда милли бәйрәмлерімізді, өріф әдептлерімізді сақлар үшін түрлі шәрәлар ұздырабыз, бәйрәмлер ұздырабыз, білгілі даталарыны, шыларыны білгіліп үтәбіз, әм ділі бізді, күлтүрімізді сақлап қалар үшін балаларыны мәктепті оқыту шәрәлары білен шөленіпіз. Әм бүгінгі сүгінде Салават Көпірі есімлі башланғыш мәктебі де біздің түрк балалары оқи.
Міне бұл ұйышмағы неше түрік гражданыны әғза болып тұра бүгінгі күнде?
Білесіз ме, біз аны бик саны көп болсын, яке болмасын деп аның бик мәнәсі жоқ. Біз көбірек тырышабыз, бүтін түрклеріні темін етерге, оланың проблемлеріне, оланың тілеклеріне ярдым етерге біздің көбірек тырышлығымыз. Чөнки түркләр мұнда төплі халық түгіл, олар келелер де кетелер. Көпшілігі, мәселен, келе кетеш, бір жылға ма, бірнеше жылға ма, оларның гражданлықтары нелері жоқ. Шуңа көрә біз тырышмаймыз, бізде 5000 кіші болсын, 50000 кіші жазылсын, ағза болсын деп тырышмаймыз. А біз ұйыштық, онда бір 200 кіші біздің бүгінгі күнде гражданы болғандары. А қалғандары біздің көпчілік халықымыз түркілер. Мұнда соңғы 10 жылдарда келген халық. Хәм олар келелер де стройка білен, бизнес білен кетелер. Шу қазында болған вақытта оларының тілеклерін, байрам тілеклерін, фәдетлерін сақлау, яке түрлі болған проблемаларын шешу шараларында біз оларға хизметтештік де біз оларға болушылық көрсетеміз.
Мәдени бәйленішлер, ілімтілер тағынан ығысын еді. Мұны әлбетті сәудә мүнәсәбәтләрді бірінші ширатта тәсір ете тұрғандар қарап қарайсың. Мәселен, сәудә мүнәсәбәтләре ел сайын икеләте, үшләте таба артығына бара. Нәрсе ілімтілер, мәдени ілімтілер, сәудә ілімтілер тағында артсын деп тілесе қаласың.
Мен нәрсе әйтердім мұнда? Әлбетте дұрыс айтасыз. Бұл мәдениет бір яқ білен бір керек нәрсе. Сәудә ол ансыз болмай бүгінгісі күнде, шүнке сәудә ол бик керек һәм Россия белән Төркиядә берсе берсенә бик керек дип табар идем мин, чөнки бик күп әйбер Төркиядән Россия керек, бик күп әйбер Россиядән Төркия, Төркиядән Россия каршылыклы, ике яклы керек дип мин санар идем. Һәм бу гүнгесе көндә дә шуның буенча Төркия белән Россия хөкүмәте бик каты эш алып бара. Менә күптән түгел бер атна элек монда төрк бизнесменнары булып киттеләр. Һәм президентлар килеп китә, премьер-министрлар, министрлар йөриләр. Мин уйлыйм ул бик каты бизнес белән эшләр алып барачакбыз. Әмма ләкин бизнес белән билем сәүдә белән алып барган эшләрне культура белән мәдәниятләр белән дә ныгытсак ул бигрәк тә әйбәт булыр, чөнки халыклар мәдәниятен белмәдән, берсе-берсен әйбәт танымадан проблемалар килеп чыгарга мөмкин. Әмма ләкин менә бу мәдәниятләр, культураларны бер-беренә окып өйрәнеп, без бер-беребезне таган да якынаябыз, бер-беребезне яхшы белгәч, бер-беребезгә хөрмәтебез арта, һәм шулай дустлыгыбыз арта, һәм шулай бергә киләчәккә яхшы карарбыз дип уйлыйм.
Татарстан белән Төркия республикаларын күп нәрсә бәйли. Бу мөмкинлекләрне сакларга, ныгытырга һәм үстерергә генә кирәк.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казандагы Русия Ислам университеты милли якны үстерүгә дин белән милләтнең бәйләнешенә зур игътибар бирә башлады. Бирдә студентларны гына түгел, укытучыларны да милләт тарихын белергә, динне милли үзенчәлекләр аша өйрәнергә чакыралар. Ләйсән Фәтхетдинова тулырак итеп сөйли.
Русия Ислам университетында исламны татар мәдәнияте белән бәйләнештә күрүче дин белгечләре әзерләү өчен зур эшләр алып барыла. Студентлар фәнни хезмәтләрен татар дин галимнәре, татарда дин тарихы буенча эшли. Риуда татар интеллигенциясе әһелләре белән очрашулар булып тора. Русия Ислам университетының фәнни эшләр буенча ректор урынбасары Рөстәм Батров әнә шул турыда сөйләде.
Сегодня ислам возрождается в отрыве от национальной культуры. То есть
бүген исламны милли мәдәниятен айыру бара. 100 еллар элек бездә булган исламнан айырмалы яңа стандартлар, яңа төшенчәләр керә башлады. Риуда соңгы берничә елда инде дини гыйлем генә бирмибез, моны татар дин гыйлеме рухында эшлибез. Хәзер диплом һәм курс эшләре тематикасы буенча да зур эш алып барыла. Темаларны шулай итеп сайлыйбыз. Безнең студентлар фәнни эшләрендә татар тарихының, татар дин гыйлеме белән бәйләнешен тыйсыннар дибез. Әйтик, дин гыйлеме, фикх буенча сорауларны билгеле бер татар галимнәренең трактатлары буенча карарга тәкъдим итәбез. Мәсәлән, намазны ничек укырга дип кенә түгел, аның турында Курсауи, Ризаэддин Фәхреддин ничек язган дип карарга була.
Как нужно читать намаз, а как, например, об этом писал Курсави, Утызамани, Ризауддин бин Фахриддин и так далее.
Ди Рөстәм Батров. Риуда татар интеллигенциясе әһелләре белән очрашулар да булып тора. Бу эш студентлар үзләрен мөселман итеп кенә түгел, татар дип тә белсен өчен, тыйсын өчен эшләнә, ди ректор урынбасары. Шулардан мисал итеп, күптән түгел биредә узган бер очрашуны әйтеп узарга була. Октябрь урталарында Рабит Батулла, Рауил Фәйзуллин, Тәлгат Галиуллин һәм Гөзәдә Бәйрәмова Риуда булып, студентлар белән очрашып, сөйләшеп киттеләр. Ислам университетында бу көннәрдә татар дин гыйлеме буенча квалификация үстерү курслары башланды.
Также мы ведем работу и среди преподавателей.
Укытучылар арасында да эш алып барабыз. Хәзер безнең татар дин гыйлеме һәм татарларның этник тарихы буенча квалификация үстерү курслары башланды. Чөнки бөтен укытучылар да бу темаларны тирәнтен белми. Кайберләре читтә укып кайткан кешеләр. Алар классик мусульман дин гыйлемен генә түгел, аның татар галимнәре, дин белгечләре арасындагы халәтен дә белсеннәр иде. Бу курслар бөтен укытучылар өчен дә мәҗбүри.
То есть это обязательно для всех преподавателей.
Диде Риуның фәнни эшләр буенча ректор урынбасары Рөстәм Батров. Bu kurslarda öz lekciyaları bilen siyaset fenleri doktora profesor Rafiq Muhammedşin, tarix fenleri kandidatı, tarix institutunun ülken fenni hizmetkari İskender İzmailov, şariğat fenleri fakülteti dekanı, tarix fenleri kandidatı Abdullah Adhemov çıkış yasayacak. Riyonun rektoru Rafiq Muhammedşin sözlerinşe, şitte okup koytuşlarını milli jirlikke koytarırga kerek. Ул дини курсларның милли юнәлеш белән дә бәйле булырга тиешлеге турында сөйләде.
Кадрларыбыз бар, татар егетләре, кызлары, ләкин чит илдә укыганнар, милли җирлектән аерылганнар. Бүгенге көндә аларны милли җирлектә кечерлек кирәк дип саныйбыз, чөнки алар нинди генә фән укытса да, мәсәлән, Коръан нигезләрен укытса да, бүген татарларда менә Коръан ничә өйрәнелгән, ул хакта кем ни көннәр инде хезмәтләр язганнар. Әгәр дә инде тәфсир укыта икән, татарларда нинди тәфсирләр булганнар? Нугъманин укып караган, Мухаммедин укып караганмы? Кусави язган тәфсирне күргәнме? Ул тәфсир буенча нинди зур белгеч булса да, үзебезнең татарлар язган тәфсирләр хакында бер сүз дә әйтмәсә, аның бит инде курсы бар бер тулы була алмый. Нинди генә фәнне алсак та шулай, мәсәлән, шул мусламан хукукы, фикъ сактан татарларда бит күп нәфик буенча хезмәтләр язылган. Аларның берсендә белмичә чын мәгънәсендә ул курсны ничек укытып чыгарга мөмкин? Ул нинди генә тирән белем бергә тырышса да. Менә шуңа күрә ул үзенә милли җирлек, милли традицияларны белү һәм бигрәк тә менә милли илахият гыйлемен өлкәсендә булган үзебезнең традицияларны файдалану бик мөһим. Шунсыз без беркайчан да үзебезнең революция кадәр булган мәгариф системасын булдыра алмыйбыз. Революция кадәр мәгариф системасы бит ул җирлеккә яраклаштырылган, татарларга кирәк булган икән, мәсәлән, җәдитчелек системасы, дөньяви белем алар, андый мәктәпне ачканнар. Бүген дә без кемнегәдер карап, анда шулай укыталар, без шулай гына укытыйк әле дигән система мәгариф өлкәсендә булырга тиеш түгел. Җирлек, җирлек яраклашкан, ул менталитетны да искаларга тиеш, традицияларны бөтенесендә. Шул чагында гына ул эффектив эшләүче мәгариф системасы була. Менә шуңа укытырга кирәк безнең курсларны оештыруның да максаты шул.
Дип сөйли Рафик Мөхәммәтшин. Бу уку елында Риуда магистратура ачылды. Русиядә мондый тәҗрибә Махачкала шәһәрендә генә бар. Моңа кадәр Ислам университеты студентларны укырга Төркия, Малайзия һәм башка ислам илләренә җибәрә иде. Хәзер теология магистрларын Казанда да әзерләячәкләр.
Хәзер Россиядә югары мәгариф системасы балон системасына күчә башлады. Балон системасы нигезендә Россиядә бөтен укырлары бакалавр һәм магистратура буенча эшләячәкләр. Без дәүләт дипломы бирә торган уку йорты буларак, әлбәттә, без шул системага күчәбез, күчәргә тиешбез, чөнки башкача сайлап алу мөмкинлеге юк. Бу вариант безне дә канәгатьләндерә, чөнки без башка чит илләр белән эшләбез. Мөселман илләрендә дә шул бакалавр һәм магистрлар буенча булгач, безгә ул система якын, уңай эшләргә уңай дип әйтердем мин. Без инде бакалаврлар 4 ел буе чыгардык, дәүләт дипломы бердек, һәм әлбәттә алга таба үсәргә кирәк. Магистратура ачу мөмкинлеге бирделәр. Без быел беренче менә магистрантларны җыйдык, 6 кеше. Без менә башлап җибәрүчеләр, һәм безнең өчен иң мөһиме бүгенге көндә менә магистратура аша яшь галимнәр тәрбияләү. Илахият гыйлеме өлкәсендә, мусульманское богословие өлкәсендә галимнәр әзерләү, чөнки мусульманское богословие өлкәсендә әле яхшы кадрларыбыз, үзебез әзерләгән кадрлар юк дәрәҗәсендә аз. Ул бик четерекле проблема дип әйтер идем. Чит илдән әлбәттә укып кайталар, укып кайткан менә бүген бездә инде 40 укытучы бар, алар бөтенесе дә чит илдә яхшы дини белем алып кайтканнар, ләкин алар үзебезнең менә татар җирлегеннән, милли җирлектән аерылганнар. Аларның тел белү ягы да зарифрәк. Аннан соң алар безнең илахият гыйлемен богословский мәсьәләне бөтенләй күз алдына китермиләр. Алар башка җирлектә укып, башкача формалашып кайтканнар.
Дип сөйли Русия ислам университетының ректоры. Рафик Мөхәммәтшин фикеренчә, мирасыбызны тиешле дәрәҗәдә белү җитми.
Һәм инде үзеңнең мирасыңны белмичә, ул мирас тарихын укытмыйча, әлбәттә, чын белгечләр әзерләү мөмкин түгел, чөнки мәгариф системасы ул теге яисә бу җирлекне, теге үзенчәлекләрен конкрет өчен чагылдыра торган система булырга тиеш.
ди ул. Магистратурада РИУ укытучылары билим бире. Биредә төп максат магистрларга диссертация язу өчен дөрес тема сайларга булышу, аларга дөрес юнәлеш бирү. Шуңа күрә дәресләр дә бик аз икән. Магистратурада фәнни методология өлкәсендә билим бирәләр һәм гарәп телен камилләштерү буенча эшлиләр. Россия Ислам университетында ректор урынбасары булып эшләүче һәм Татарстан галимнәр шурасы җитәкчесе Рөстәм хәзрәт Батров сүзләре буенча, хәзер мәчетләрдә вагыз татар телендә генә булырга тиеш. Диния нәзәрәтендәге соңгы утырышта әнә шундый карар кабул иткәннәр.
Мечеть Татарстана пропись должны вести на татарском, но в каких-то особых случаях по разрешению муфти.
Бик мөһим очракларда имам русча өстәмәләр кертергә мөмкин. Ә тулысынча русча сөйләү булырга тиеш түгел. Рус теле өстәмә була ала, ә татар телен алыштыра алмый. Бу эш мәчет ярдәмендә милли гореф-гадәтләрне саклап калуга да ярдәм итәчәк. Чөнки дин һәм милләт гомер-гомергә татарда бергә булган. Бүген дин белән милләтне аерып карарга тәкъдим итү нәтиҗәсез юл. Безгә шундый юл тәкъдим итәләр, чөнки алай глобализациягә җиңел бирелебез. Ә ике терәгебез дин һәм милләт булганда ныграк сакланабыз, милли үзаңны саклый алабыз.
Две подпорки одна национальный другарлиг, мы более защищены в плане сохранения национального самосознания.
Дип сөйли Рөстәм хәзрәт. Шунысы кызык, күптән түгел Мәскәүдә галимнәр шурасының бу эшенә каршы бер билгеле шәхес татар кешесе чыгыш ясаган. Аны Казанда татарларның вагызны татарча алып барырга теләве гаҗәпләндергән. Менә бу күренеш безнең бүгенге халәтебез инде, ди Рөстәм Батров. Бу көннәрдә Ислам порталында да зур бәхәс бара. Анда милли тормышны саклап калырга, татар мәдәниятендә яшәргә теләүчеләргә каршы мәчетнең Аллаһ йорты булуы, анда милләткә урын булмауы турында язалар.
Когда отрывают ислам от татарской национальной культуры.
Исламны татар милли мәдәниятеннән аерганда, аңа бары бер чит милләт мәдәниятен китереп тыгалар. Мәчет бүтән милләтләр өчендә бер булсын дигән сүз, кайбер милләтләрнең татарлар төзегән мәчеткә урнашу теләге генә ул.
Мәчет, который веками, значит, построили татары.
Ди галимнәр шурасының җитәкчесе Рөстәм хәзрәт. Аның сүзләренчә, безнең гореф-гадәтләр халыкта гасырлар буе сыналуы белән көчле. Безнең нормалар 100 еллар буе мәгънәсе белән дини, формасы белән милли булган. Хәзер тәкъдим ителә торган ислам нормаларының нәрсәгә китерәчәге, аны кем чыгарганы, нәрсәгә нигезләнгәне билгесез. Шуңа күрә монда без әби-бабаларыбызда булган дини гореф-гадәтләргә игътибар итәргә тиешбез, ди Рөстәм Батров. Шулай итеп, Русия Ислам университетында дин белән милләтне якынайту буенча зур эшләр башкарыла. Бүген Казанда дини гыйлем алучы студентлар да, ул белемне бирүче укытучылар һәм имамнар да татар теленә һәм татар гореф-гадәтләренә кайту юлында.
Рәйсән Фәтхетдинованы тыңладык. Азатлык укучылары арасында Русия Ислам университеты җитәкчелеген милли булу омтылышына сылтап, хөкүмәт акчасын суыруда гаепләүчеләр бар. Сезнең ул уку йортыгызда бернинди миллиләшү булмаячак, чөнки шәкертләрегезнең 90% татарча аңламыйлар да. Шул ук хәлдә укытучыларыгыз, сез инде хәзер хөкүмәттән шушыңа бәйле кушны эләктереп калмакчысыз, бар җирдә реклама ясап дип яза бер җәннән берәү. Бу шикне башкалар да белдерә, ә шулай да фикер белдерүчеләр арасында университетның бу яңа юнәлешенә өмет белән караучылар, укучыларыбыз арасында күпчелек. Шушы хәбәргә шатланып, өметләнеп карыйм. Төзәләбез ахрысы дигән өметләр барлыкка килә дип яза Мәскәүдән Мөхәммәт. Безнең имамнарга нык уйлашырга кирәк, ничек итеп милләтне дин белән бәйләү турында. Билгеле, бу җиңел генә һәм тиз генә булмастыр мөгаен, әмма тырышырга кирәк. Менә беренчеләрдән булып Ислам университеты чыкты шундый фикер белән. Бик яхшы күтәрик, әмма өйрәнек бер-беребезне сөйләшергә, гафу итәсез әле бит татар сөйләшергә генә өйрәнә. Аңа сүз күп гасырлар буе тыелганын онытмыйк. Шуңа күрә бер-беребезне гафу итәргә өйрәнек, шапрынмыйча гына тыңларга өйрәнек, дип дәвам итә Мөхәммәт. Милләт һәм дин турында менә шундый кызыклы бәхәс бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Аңа сез дә кушыла аласыз, безнең адресыбыз azatlik.org. 31 октябрьдә кышкы вакытка күчү белән азатлыкның яшьлыклары да үзгәрәчәк. Азатлыкны шулай ук иярчен һәм интернетта тыңлап була. Барлык мәгълүматны azatlik.org сәхифәсендә таба аласыз.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Шәһәдә ан ла иләһә илләллаһ.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык хәзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең итибарыгызга шушы әсәрдә урнаштырылган 260-нчы хадисне тәкъдим итәбез. Башта хадиснең гарапчасы. Мә мәләә адамын виәән шарран мин батнин хасбубни адам. Үкүләти юқимнә сулбәху фәин кәнә ла мәхәләтә фәсүлүсін таамын вәсүлүсін шарабын вәсүлүсін линәфәсі. Тәржемәсе. Адам баласы тутырған қапчықлар арасында құрсақтан зарарлы қапчық юқ. Адам баласының дөньяда исән торуына бер аз лукмалар җитә. Шуның белән үз-үзен асрау мөмкин була. Әгәр дә ашау бик зарур күрелсә, ул вакыт аш казанын эчкә бүләргә. Бер өлешен аш, икенче өлешен эчемлек, өченче өлешен сулыш алыр өчен кылырга тиешле. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхреддин тарафыннан бирелгән аңлатма. Курсакны эшкә бүлү ашаучы кешенең үз уена күрә булыр. Юк исә аны тигезләп бүлү мөмкин түгел. Һәр хәлдә бу сүз сыйыр шикелле комсызланып ашаудан тыю, бераз булса да чамалап ашарга кушудыр. Күп ашау һәм дә тәрбиясез ашау безнең мөселман халкында башкаларга күрә артык булганлыгы мәгълүм. Мөселманларның бик күп хастәлекләре шушы тәрбиясез ашауга, чайны бик куя һәм бик күп эчүгә йөкләнәдер. Монда үзебездән үстәп шуны да әйтергә кирәк. Мөселман халкы арасында хастәлекләрнең күбәюенә совет дәврендә киң тамыр чайган аракы эчү гадәте дә зур йогынты ясады. Күп ашау сәбәпле ризыкларны сеңдерү агзасы зәгыйфләнә вә шуннан да авыр хастәлекләр пайда буладыр. Заманабыз докторларыннан бере үзенең бер әсәрендә күп ашаучы сәләмәтлеккә туймас, гомере кыска булыр. Әвәлге аш тәмам сеңеп җитмәстән элек икенче мәртәбә ашамау тиешле. Әмма күп ашау урнына саф вә яхшы су эчү файдалыдыр ди. Аз ашарга бер юлы гадәт итү авыр булса да, әкрен-әкрен өйрәнү әлбәттә авыр булмас. Адам баласы һәр төрле нәрсәгә өйрәнә вә һәр төрле авырлыкларга гадәт итә аладыр. Кайбер галимнәр Алла Тагала хәзрәте медицина гыйлемен Коръәндәге Аграф сурасының 29-нчы аятында «Күлү вә шрабу вә лә тусрифу» ягъни ашагыз, эчегез, ләкин исраф итмәгез җөмләсендә тәмам җыйган диләр. Бу галимнәргә күрә, медицина гыйлеме хаҗәт кадәр ашау эчү, әмма шуннан артыктан, ягъни исрафтан саклануудан гыйбарәт буладыр. Бу көндә Европада мәшһүр врачлардан беренең байларга: «Әгәр дә сәламәт буласагыз килсә, факир кешеләр аштарына канагат итегез. Кара икмәк белән гадәти аш сәләмәтлек нуктасыннан туй ашларына күрә дә файдалыдыр» дип насихат иткәнлеген газеталарда укыган идек. Коръән Кәримдә әйтелгән аяттан вә ишбу урында сөйләнгән хадистән адам балалары ашау өченең никадәрсе үзләре өчен зарур булып, никадәрсе зарураттан артык булганлыгын белергә тиешле икәнлекләре аңланадыр. Адам баласының иң рахимсез дөшманы үзенең карнытыр. Риза Фәхреддин адам баласы тутырган капчыклар арасында курсактан зарарлы капчык юк. Адам баласының дөньяда исән торуына бераз лукмалар җитә. шуның білән үз-үзін асырау мүмкін бұла. Әгер да ашау бик зарур көрілсә, ол вақыт аш қазанын ішке бөлірге, бір үлішін аш, икінші үлішін ішімлік, үшінші үлішін солыш алыр үшін қаларға тиешілі деген Мұхаммед пайғамбар сөзіне әне шундай аңлатма берген.
Сіз Риза Фәхреддиннің «Жауамиғул Қалим Шәрхи» есімлі кітабынан үзіклер тыңладыңыз. Язманы Хайреттин Садиқ қазірледі. Бізні тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттегі адресіміз ozatlyq.org. Ozatlyqның татар башқұрт редакциясы сізге исенлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Қармаш болды. Сау боласыз.